Hátíðir. Hátíðir búddadóms eru margar og misjamt eftir löndum hverjar eru og hvernig þær eru haldnar. Nokkra hátíðir eru haldnar af búddatrúarmönnum víða heim, einkum þær þar sem minnst mikilværa þátta í lífi búdda, svo sem fæðingar hans, uppljómunar og dauða eða eingöngu í parinirvana. Aðrar hátíðir eru bundnar við einstök lönd. Margar af elstu hátíðunum tengjast lífi munkana og tímamótum í lífi þeirra. Í Tælandi og Burma er til dæmis haldin hátíð við lok árlegs 3 mánaða náms og hugleyslu tímabils munkana. Fólki í þessum löndum tjáir munkunum þakklæti sitt með því að gefa þeim mat, drykk og efni í kuflana þeirra. Sumar hátíðir eru haldnar til að minnast mikilla andlegra fræðara, aðrar tengjast tímamótum, til dæmis nýjárshátíðir, en aðrar pílagrímsferðum. Í bænum Kandy á Sri Lanka er árlega haldin þekkt hátíð búddatrúarmanna. Þá farið í helgigöngu með kyndla og fagurskreittur fíll ber á bakinu tönn sem sagt sé úr búddanum.